Dějiny a vládci Ruska. Část první. Když jsem přemýšlel o dalším historicko-populárním cyklu, uvažoval jsem o všech možných, ale i zajímavých tématech. A pak jsem si náhle uvědomil, že Češi, co by Slované, toho o ostatních slovanských národech příliš nevědí. Ani za mých mladých let, kdy ještě byla školní výuka kvalitní, jsme se o historii Ruska podrobněji neučili. A přitom se jedná geograficky o největší zemi světa. A právě z tohoto důvodu vznikl tento cyklus. A musím hned zpočátku upozornit, že se bude jednat o velice rozsáhlý materiál, vzhledem k tomu, že bude pojednávat o velmi dlouhé historii jedné země, mnoha národech v ní žijících, a ať se to komu třeba nelíbí, jedná se stále více o jednu z nejvýznamnějších světových velmocí. Ještě jeden fakt musím vysvětlit, a to název tohoto cyklu. Byť se převážná část bude zaobírat postupnými vládci této veliké země, nelze jinak, nežli občas zabrousit i s vysvětlivkami, i do její historie. A tak se do toho tedy dáme. Rusko dalo světu mnoho významných osobností, ať už na poli politickém, tak i vědeckém a kulturním. Ovšem již málo se ví, že Rusko stojí za změnou i historických materiálů, co se počátku lidské historie od samotného počátku lidstva týče. Tehdy se psal rok 2008, když byly nalezeny kosterní pozůstatky předchůdců člověka, všeobecně nazývaného Homo sapiens sapiens, tedy člověka moudrého. Stalo se tak v Altaji, což je téměř 2000 km dlouhý a 600 km široký horský systém v centrální Asii na rozhraní Ruska, Kazachstánu, Číny a Mongolska. A právě tam se nacházela jeskyně, objevená v předminulém století výzkumníkem Denisovem, podle kterého jeskyně nese jméno. A v onom zmiňovaném roce 2008 zde bylo zcela náhodou objeveno několik zlomků kostí, o kterých nálezce usoudil, že by se mohlo jednat o hodně staré kosterní pozůstatky předchůdce člověka, a prozíravě je odvezl do výzkumného ústavu. Vědci poté určili stáří těchto kostí na 41 tisíc let. A nejen to. Dokázali z nich získat molekulární analýzu mitochondriální DNA, zkratka je mtDNA. Co to sakra je? Řekl jsem si, když jsem tento údaj přečetl, a tak jsem se dal do pátrání. Tak tato mitochondriální DNA je označená pro DNA, která se nachází v mitochondriích a tvoří tak součást mimojaderné genetické informace. A zase názvy, o kterých jsem nic nevěděl. Takže mitochondrie je membránově obalená organela, kterou lze nalézt ve většině eukaryotických, v tomto případě lidských buněk. A tak jsem byl zase na začátku. A opět pátrání. Organely jsou drobné mikroskopické útvary uvnitř buněk se specifickou funkcí, které jsou funkční obdobou orgánů u živočichů. Jenomže se nejedná o skutečné orgány, ty jsou totiž tvořeny tkáněmi, to u živočichů, nebo pletivy, to zase u rostlin. Jsou složeny z jednotlivých buněk a buňka je rozčleněna, vědecky se to řekne, kompartmentována, na mnoho takových organel, které mají svou specifickou úlohu a jsou obaleny vlastní membránou. Podle vědecké definice jsou organely převážně výsadou tzv. Eukaryotických buněk, což jsou buňky tvořící tělo živočichů, rostlin, ale i hub a prvoků. A zase něco, co jsem neznal. Eukaryotická buňka. A tak jsem opět zapátral. Eurokaryota. Strašný slovo, je doména, kam patří jednak veškeré známé mnohobuněčné formy života, jako jsou živočichové, rostliny, houby nebo také řasy. A eukaryotická buňka se vyskytuje právě ve jmenovaných forem života, jež mají těla složená z buněk s diferencovaným jádrem a biomembránovými strukturami. Ovšem existují i jako samostatné jednobunečné organismy, jako jsou například právě zmiňovaný prvoci, nebo také existují jako součást tkání mnohobuněčných organismů, rostlin, živočichů a samozřejmě i člověka. A právě tuto specifickou část DNA vědci u kostí z Denisovovy jeskyně, je známější jako s anglickým výslovností, tedy Denisovova jeskyně, i když ten výzkumník se jmenoval Denisov, tak zjistili velice zajímavou věc, že tyto lidé jsou odlišnou vývojovou větví člověka. Podle dalších výzkumů v Denisovově jeskyni bylo v roce 2018 zjištěno archeologickými nálezy, že již tito lidé, žijící samozřejmě již dříve nežli tento jedinec, ze kterého se zachovaly kostelní zbytky, se již v období 41 tisíc až 100 tisíc let, před naším letopočtem samozřejmě, dokázali vyrábět nejen zbraně k obživě, ale i jednoduché ozdobné předměty. Denisované dosud oficiálně nebyli uznáni jako samostatný lidský druh, ale vědci jej už za něj považují. Jo, a kdyby té byrokracie nebylo, tak bychom na tom byli mnohem lépe. A teď si představte, že ve Španělsku v jedné odlehlé jeskyni, jmenuje se Sima de los Huesos, v provincii Burgos, byla nalezená také nějaká ta kost hodně stará a byla podrobena právě zkoumání mtDNA, kterou jsem tak pracně před chvílí popisoval. A právě tato mtDNA je u tohoto kostelního zbytku bližší právě Denisovanům z daleké Asie, nežli k neandrtálcům, kteří prokazatelně ve stejnou dobu žili po celé Evropě, tedy i v dalekém Rusku na tom Altaji. A aby toho nebylo málo, našla se podobně stará kost lidského předchůdce, tedy Denisovana, i na Islandu. A z těchto molekulárních analýz vyplývá, že se asi před 500 tisíci lety, tedy půl miliony lety, od vývojové linie vedoucí k modernímu člověku nejprve oddělila větev zahrnující neandrtálce na jedné straně a Denisovany, ze které se později však Denisované oddělili. Ale přesto docházelo ke křížení Denisovanů a neandrtálců, a to ještě v době před 80 tisíci lety. Navíc se Denisované křížili i s takzvanou superarchaickou skupinou předchůdců moderního člověka, která se oddělila již před zhruba 2 miliony let. A Denisované se křížili i s nimi. A jelikož je nyní velice moderní zkoumat DNA, zjistilo se, že podíl genomu, což je veškerá genetická informace uložená v DNA konkrétního organismu a která zahrnuje všechny geny, je obsažen i v genomu některých moderních lidí. A teď jsem úplně zíral. Například u Melanézanů jsou v genech obsaženy 3 až 5% genomů Denisovanů. A to svědčí o částečném křížení mezi oběma těmito liniemi. A vědci zjistili, že ke křížení s moderními lidmi došlo minimálně dvakrát, tedy zde je myšleno v dlouhém časovém úseku. Nejvíce genů Denisovanů mají ale Papuánci na ostrově Nová Guinea. Ti mají dokonce 6% genů Denisovanů a bylo zjištěno, že ke křížení docházelo ještě před 15 tisíci lety. A člověk se musí sám sebe ptát, sakra, jak se tam mohli Denisované až z Asie dostat? Asi o migraci předchůdců moderního člověka víme stále ještě strašně málo. Ale také se ukázalo, že Denisované byli minimálně ve dvou samostatných liniích. A na závěr odbočky k pravěkému osídlení Ruska musím říct si i nejnovější objevy v této oblasti. V květnu roku 2019 byla objevena v Tibetu dosud největší fosílie Denisovana v podobě jeho čelistní kosti a na jejím základě bylo možno zrekonstruovat přibližnou podobu obličeje tohoto pravěkého předchůdce člověka. A v září stejného roku představili izraelští vědci rekonstrukci obličeje denisovanské dívky právě na základě analýzy mtDNA. má širší obličej než současní lidé a ještě jedna zajímavost. V Denisově jeskyni se společně s kosterními pozůstatky našel docela moderně vyhlížející náramek z leštěného zeleného kamene. Bylo určeno jeho stáří. A zjistilo se, že se jedná o absolutně nejstarší dochovaný šperk, neboť vědeckou metodou jeho stáří bylo stanoveno na 48 tisíc let. Vědci podle zbytků zvířecích kostí, ale i podle zlomků nalezených nástrojů usoudili, že Denisované byli evidentně vyspělejší nežli tehdy neandrtálci, kteří v té době žili všude kolem. Tak to by bylo vše o předchůdcích dnešního člověka na území Ruska a mluvím o tom právě proto, že se tímto způsobem Rusko dostalo až na počátek v podstatě lidského rodu. A nyní se vrátím zpět k tématu o dějinách Ruska a jejich vládcí. V době předpísemné, tedy v době, ze které chybí jakýkoliv písemný doklad, se vědomí o historii toho, kterého národa předávalo pouze ústní formou. Později se tyto ústní paměti lidstva přenášely do písemné podoby. Ovšem hodnověrnost těchto legend, jak se to nazývá, jak jsme si zvykli toto písemné zpracování ústního podání zvykli nazývat, tak je vždycky diskutabilní. V pravěku se na ruském území usazovaly různé národy, které se navzájem nejen vybíjely, ostatně jako všude jinde na světě, ale také se mezi sebou křížily. Ve starověku se tyto národy změnily v počáteční národnosti a na ruském území se tak vykrystalizovaly národy slovanské. Tehdy ještě nebyly organizovány do větších uskupení, států. Nýbrž po staletí a tisíciletí žili nejprve v malých tlupách, které tvořilo několik spřátelených rodin a z nich se později vytvořily rodové klany, již mnohem více hlavé. I v těchto dobách mezi různými klany probíhaly ostré boje, především o území a loviště. Stále ještě to bylo v době, kdy se lidé živili převážně lovem a sběrem, tedy si svá území museli bránit, aby jim jiný rod či klan nevybil veškerou zvěř, a proto docházelo k velmi krutým bojům. Dokazují to mnohé archeologické nálezy s příšernými zraněními nejen koster, ale i hlav. Byly nalezeny pozůstatky celých kmenů, včetně žen a dětí, které byly v této době soupeřícím rodem prostě vyvražděny. A na některých kostech jsou známky toho, že byly sněděni. A právě tehdy, když šlo o přežití, se vyvražďovali všichni příslušníci nepřátelského rodu, kmene či klanu, ať už je nazveme, jak chceme. A právě z těchto důvodů si lidé počátkem našeho věku stále více uvědomovali, že jen spojení příbuzných kmenů, rodů a klanů v jeden velice silný celek jim pomůže přežít. A navíc se již zcela změnilo chování lidí. Sice tam stále ještě figuroval lov zvěře a ryb, ale zároveň se velmi rychle rozmáhalo zemědělství. A to na druhou stranu vylučovalo nomádský způsob života a lidé tak zůstávali na jednom místě, kde si zakládali svá políčka. Obrana vlastního území se tak stala životně důležitou prioritou. V této době se v celé Evropě začaly rodit první státy, v jejich čele stál většinou ten nejschopnější ze svého lidu. Jinak tomu nebylo ani na ruském území. Legendárním zakladatelem nejstarší ruské panovnické dynastie byl Rurik. A od jeho jména se později nazýval celý národ a později nesl jméno Rusové. Stejně jako zakladatel prvního státu u nás nebyl místní Slovan Čech, ale franský a s největší pravděpodobností židovský kupec Sámo, i první stát na ruském území nezaložil Slovan, ale Varjak Rurik. Jinak se Varjagové také nazývali Vikingové, nebo respektive Varjagové byli jeden z kmenů Vikingů. A Rurik pocházel původem ze Švédska. V jednom z nejstarobylejších ruských měst Novgorodu pak uchopil moc. Neví se, zda po dobrém či násilím. Ví se, že to bylo v roku 862, kdy zde založil svou říši. Písemné prameny neexistují. Vše, co o Rurikovi víme, pochází z jediného zdroje. Z nejstaršího ruského letopisu, známého pod názvem Pověst dávných let, to je samozřejmě přeloženo do češtiny, jinak se to jmenovalo Pověsti vremenných let. A je zajímavé ale, že skandinávské prameny a staré letopisy o Rurikovi naprosto mlčí. Rurik pak zemřel buď roku 878, ale spíše tak o rok později, tedy v roce 879. V této pověsti, jak už jsem říkal, je to pověsti vremenných let, vyprávění líčí, jak slovanské kmeny, žijící na severu dnešního Ruska, nejprve vyhnali Variagy za moře, protože ti je ovládali a vybírali daně. Pak si tyto kmeny začaly vládnout sami, ale jelikož neměli žádné zákony, logicky se mezi sebou začali prát a válčit. Bojovali všechny kmeny proti všem a válek nebylo konce. A když už toho válčení měli dost, dohodli se kmenoví vůdci, že si zvolí knížete, vládce, který by jim vládl a spravedlivě rozhodoval spory. Jejich zástupci, které vybrali mezi sebou, se vydali za moře k Variagům a pozvali je, aby k ním přišli vládnout. A nyní cituji z nejstaršího písemného ruského letopisu doslova, samozřejmě v současné řeči, a omlouvám se, pokud bych to přeložil špatně, protože přeci jenom už jsem rusky dlouho nemluvil. Psalo se tam. I vydali se s nimi tři bratři se svými rody a přišli ke Slovanům. Nejstarší Rurik se usadil v Novgorodu, druhý Sineus v Beloózeru a třetí z nich Truvor se usadil v Izborsku. Od těchto Variagů přešlo jméno Ruská země. Za dva roky zemřeli Sineus a jeho bratr Truvor. Celou zemi ovládl samotný Rurik a počal dělit města mezi své muže. Tomu Polock, jinému Rostov, třetímu Beloozero. Variagové v těchto městech byli cizinci, neboť jako v Novgorodě bylo původní obyvatelstvo slovanské. V Polocku žili Kriviči, slovanský to kmen. V další kmen Mérové žil v Rostovu. Beloozeru Muronové. Ale Rurik nade všemi vládl. Tolik nejstarší písemní doklad. Všechny ty kmeny byly slovanské. Mezi historiky vládl dlouho nesoulad. Jedni tvrdili, že Rurik nebyla žijící osobnost, nýbrž vymyšlená legenda, což dokládali tím, že autoři nejstarších ruských pověstí psali o Rurikovi až po 200 letech. Dnes už o jeho existenci a nejvyšší míry pravděpodobnosti uvedené v legendě nikdo nepochybuje. V někdejším městě Stará Ladoga, která se nachází v Leningradské oblasti, se našly archeologické fragmenty, že právě zde byla opevněná obchodní základna jakéhosi švédského vikinga, neboli Variaga Rurika. A právě švédští vikingové velmi často přicházeli daleko do východní Evropy za obchodem a zakládali si velmi opevněné obchodní stanice. Vědci dosud neví, zdali byl Rurik skutečně Slovany pozván nebo se zmocnil vlády násilím. Jedno však vědí s naprostou jistotou. Rurik nepřišel do Novgorodu spoza moře, ale právě z Ladoky, tedy ze svého obchodního opevněného místa. Nevylučují ani to, že znalec místních poměrů Rurik využil jedné z nesčetných mezikmenových slovanských válek a vlády se ujal násilím a sám. Po dobu svého života upevnil vládu nad celou oblastí a přičinil se o to, aby ustaly mezirodové války. Ovšem Rurik byl prvním sjednotitelem slovanských kmenů, bylo jich hodně, to víme nakonec i z naší historie, ale nebyl úplně prvním vládcem. Již před ním sice vládl jenom Novgorodu, ale vládl tam legendární vůdce Slovan, nikoliv Variag, jménem Gostomysl. Prvním, kdo objevil sice pozdější, pravda ale nespochybnitelné zápisy o tomto vládci Novgorodu, byl ruský historik z 18. století Vasilij Tatiščev. Objevil takzvanou Koakimovu kroniku, kde se uvádělo, že Gostomysl, pravověrný Slovan, byl zvolen novgorodskými Slovany jako jejich vůdce a právě za jeho velení vyhnali Slované Variagy ven ze země a za moře. A v této kronice se uvádí ještě jeden velice zajímavý fakt. Gostomysl zestárl, ale od jedné ze svých mnoha žen měl mladou a krásnou dceru Umilu. A Gostomysl měl sen, že právě z jejího lůna povstane veliký vůdce. V tom snu, jak uvádí legenda, se Gostomyslovi zjevil jako veliký zelený strom, který vyrůstá právě z lůna jeho dcery. Pak nastaly boje s Variagy a jeden z nich, jméno je neznámé toho Variaga, počal s Umilou, tedy tou dcerou Gostomysla, dítě. Po narození to dítě dostalo od Variagů, kteří směli žít, někteří z nich i po vyhnání ostatních ve městě, dostal jméno Rurik. Tento poznatek tedy znamená, že vůbec prvním vládcem na dnes ruském území nebyl bájný Rurik, po kterém dnes jméno nese celá země, ale Gostomysl, který se narodil pravděpodobně kolem roku 800 a zemřel v roce 860, tedy alespoň podle kronik. Gostomysl v Novgorodu vládl pravděpodobně od roku 830 až do své smrti v roce 860, kdy jej vystřídal právě Rurik, který na to měl právo jako dítě dcery Gostomysla. Ovšem, ujal se té vlády až po dvou letech bezvládí, ve kterém se neustále o moc bojovalo mezi jednotlivými představiteli slovanských kmenů, až se nakonec ujal vlády Rurik, a o tom právě psali pověsti vremenných let, a ten vládl, tedy Rurik měl variažský titul ještě, konung, z čehož později ve slovanských jazycích vznikl název kníže. Takže konung Rurik vládl od roku 862, opět do své smrti v roce 879. Po Rurikovi se ujal vlády další variažský bojovník, Olek. On to byl variažsko-slovanský bojovník. Kdy se narodil, není přesně známo, ale je jisté, že to bylo ještě za života Rurika. Není zcela jisté, zda byl Olek synem Rurika, anebo jeho příbuzným. Některé staré kroniky jej označují za syna, jiné za vzdáleného příbuzného. Vlády nad Novgorodem se ujal hned po smrti Rurika v roce 879 a byl to velmi úspěšný vladař. Roku 882, tedy vladař Novgorodu, ovládl i Kyjev a založil nejstarší východoevropskou a velmi říši a velmi úspěšný stát, Kyjevskou Rus. Olek později již byl nazýván kníže, i když on sám užíval vikingského označení konung, byl významnou osobou, kterou letopisy vykreslují pokaždé jinak. Podle nejstarší písemné dochované legendy popisující tuto dobu, pověsti vremenných let, měl Rurik nikoliv syna Olega, nýbrž Igora. A jelikož ten byl v době úmrtí otce Rurika, mladý, velmi mladý, vykonával Oleg za nezletilého syna regentskou správu Novgorodu a byl opravdu velice úspěšný. Okamžitě po uchopení vlády, kterou později Igorovi odepřel a vládl sám, se pustil do výbojů. Postupně si podmanil a uvedl do poplatné povinnosti další východoslovanské, ale i baltské a finské obyvatelstvo, čímž novgorodský stát sílil. V roce 880 sebral ze všech spodmaněných území velikou armádu a vytáhl proti významnému obchodnímu středisku té doby Smolensku. Ten ovládal slovanský kmen Krivičů. Strhla se krátká, ale krvavá bitva a Olek jasně zvítězil, jak bylo tehdy zvykem. Zbavil se tedy všech potenciálních protivníků a celou oblast Smolenska přiradil pod svou správu. Každý z kmene Krivičů, kdo se nepodřídil, byl zabit s celou rodinou. Tak to tehdy chodilo. a jen tak si tehdejší vládcové získali respekt a uznání, ale i poslušnost. Ačkoliv si vojáci Olegovy armády mysleli, že se vrátí domů i s bohatou kořistí, Oleg tedy byl jiného názoru. Vojsko doplnil o vojáky z kmene Krivičů, kteří mu přísahali věrnost, a vytáhl proti Kyjevu. Ten v té době ovládali rovněž dva Variagové, tedy Vikingové. Variag, to byl tehdy slovanský název pro Vikingy. Dneska se už tvrdí, že to byl jeden z vikingských kmenů. Zkrátka Variagové to ovládali. Jmenovali se Askold a Dir. Ti dva před lety přišli do východní Evropy spolu s Rurikem, ale osamostatnili se i z části Rurikova vojska, dobili Kyjev a ovládali jej jako nejvýznamnější obchodní středisko na cestě do Byzance. Tito dva vládci se pak dohodli a dobili a ovládli poblíž Kyjeva umístěný slovanský klev kmen Poljanů. No a roku 882 přibyl Oleg s vojskem před Kyjev a střetl se s oběma Variagy ve veliké bitvě. V té se ku podivu vyznamenali slovanští bojovníci, kteří svou zarputilostí byli hlavní silou vedoucí k vítězství v této velké bitvě. Méně bojovní byli i Variagové, kteří tam s nimi bojovali. Oleg vyhrál a rozhodl se, že přenese své sídlo, které už to byla říše, z Novgorodu právě do Kyjeva, který, jak jsem již říkal, byl na velmi výhodné obchodní cestě do Byzance. Oleg tedy učinil Novgorod závislým knížectvím malým na Kyjevu a fakticky oba státečky spojil. Vznikl tak nejstarší velký východoslovanský stát Kyjevská Rus. Ale ani vytvoření velkého a silného státu Olegovi nestačilo. Jeho ambice sahaly mnohem dále. Velmi bohatá byzantská říše vždycky lákala Variagy k obchodování s ní, ale lákali je i výboje kvůli kořisti právě směřující k Byzanci. Olegovi výboje směrem k Černému moři, jejímž cílem nebo jejímž cíly těch výbojů bylo dobít západní pobřeží jako východisko nejen pro obchod a zajištění obchodní cesty proti nájezdníkům a labkům, byl jen první krok. Roku 907 podnikl Oleg první pokus vojensky dobít Konstantinopol. Velké vojsko, složené nejen ze slovanských kmenů, ale i ze všech dalších národů, které si Oleg podmanil, však neuspělo. Ohromné hradby Konstantinopole byly ještě nad jeho síly. Byl však nesmírně chytrým bojevůdcem a strategem. Poznal, že hradby města nepokoří, a tak změnil taktiku. Roku 911 opět přitáhl s ohromnou armádou před Konstantinopol, ale už se nesnažil prodrat se před hradby nebo snad pobořit je. Ne. Svou ohromnou armádu rozmístil kolem celého města tak, že vytvořil naprosto neprodyšnou clonu zásobování města. No a tomu brzy došla voda a pokusy přivést do obleženého města další zásoby vody a potravin končili spektakulárními popravami všech odvážlivců, kteří se vodu a další zásoby do města pokusili propašovat. Vedení Konstantinopole dostalo strach, stejně jako obyvatelé, kteří již nedostatkem vody hrozně trpěli. A tak se Olegovi podařilo s Byzancí uzavřít výhodnou mírovou smlouvu. Ta především zaručovala ruským kupcům v Byzanci významná obchodní práva oproti jiným státům. Tak například nemuseli platit Byzanci žádná cla a navíc museli být po dobu 6 měsíců pobytu v Byzanci zásobení ruští kupci vším, co potřebovali. Chytré opatření. V té době totiž kupci během toho půl roku prodali všechno, co přivezli a nakoupili všechno, co chtěli prodat v Kyjevské Rusi a okolí. A po celou tuto dobu se o ně Byzanc musela postarat. Na druhou stranu, museli kupci splnit podmínku, že jich najednou nepřijede do Konstantinopole víc než maximálně 50 a ještě sebou nesmí mít žádné zbraně. Bojovníci, kteří karavany kupecké museli doprovázet, nesměli do města. Museli být ubytováni před hradbami, ale muselo být o ně postaráno jako za odměnu za nečinnost, tudíž nemožnost získávat válečnou kořist. takže musel podle této smlouvy každý z ruských bojovníků obdržet 12 hřiven stříbra. Po návratu z této velmi úspěšné výpravy se kníže Oleg odebral na sever, do Ladogy, odkud posázel, aby si odpočal, ale zde zemřel. Podle vyprávění letopisů byl při odpočinku ušknut s hadem, který vylezl z lebky koně, povalující se opodál, protože Oleg si šel odpočinout a vyspat se na břeh Ladožského jezera. Samozřejmě Oleg na uštknutí hadem zemřel. To se psal rok 912. A nyní se podíváme na dalšího vládce Kyjevské Rusy. Bude jich postupně opravdu hodně. Byl jim kníže Igor Rurikovič. Ten se narodil před rokem 879. Přesné datum není známo. A zemřel roku 945 v Korosteni, kde je také pohřben. Vládl pak v letech 912 až do své smrti v roce 945. Podle některých starých letopisů byl synem varjašského vládce Novgorodu Rurika, ale jiní historikové se však domnívají, že vláda v Kyjevě po odchodu Olega na sever skončila a v osobě Igora, i když i ona používala titul Konung, se dostala k moci slovanská dynastie. Zároveň ale další historikové namítají, že jméno Igor je obdobou skandinávského jména Ingvar a domnívají se, že Igor mohl být potomkem Varjaga a slovanské ženy. V každém případě, a to je již doloženo písemnými prameny, Igor založil panovnický rod Rurikovců, kteří vládli na Rusy až do roku, představte si, 1597, když posledním Rurikovcem byl car Fjodor I. Ivanovič, ale k tomu se dostanu ještě mnohem později. Stejně jako předchůdci i Igor dvakrát zaútočil proti Konstantinopoli. Roku 941 šlo jen o pouhý nájezd nepočetné knížecí družiny, během něhož byly ruské lodě pod hradbami města na dálku spáleny pověstným řeckým ohněm. Řecký, též někdy nazývaný byzantinský oheň, byla mocná zbraň používaná právě Byzantinci. Šlo o tekutou zápalnou směs, která hořela i po styku s vodou a dokonce i pod vodní hladinou. Historická zpráva o jakémsi neuhasitelném ohni, který se inicioval zapálením směsi síry, smůly, koudele, roztuženého kadidla a pilin ze sosnového dřeva, se dochovaly již z poloviny 4. století před Kristem. První zmínku právě o řeckém ohni zaznamenává ve své kronice Chronografia, která vznikla mezi lety 810 až 815, byzantský mnich jménem Teofanes Homologetes. Ten ve své kronice uvedl, že roku 6165 byzantsko-řeckého kalendáře, podle našeho letopočtu to bylo roku 665 před naším letopočtem, přeběhl k Byzantincům jakýsi mechanik Kalinikos ze syrské Heliopole a ten pak prý okolo roku 673 před naším letopočtem vynalezl řecký oheň a předpis na jeho výrobu předal císaři. Potom se dostal ten předpis až k císaři Konstantinovi VI. O působnosti této zbraně existuje dobové líčení účinnosti. Účastník 7. křížové výpravy Jean de Joinville o řeckém ohni napsal, že letěl vzduchem a nyní onen přesný citát. Jako velký soudek s ocasem dlouhým jako kopí. Hluk, který tropil, byl jako hřmění a vypadal jako drak. V noci svítil tak, že jsme mohli vidět předměty v našem táboře tak jasně jako za dne. Přesný popis výroby ani všechny ingredience k výrobě tohoto řeckého ohně dnes nejsou známy. I když se řecký oheň pokoušelo vyrobit podle dostupných informací mnoho badatelů zatím marně. Přesný recept na jeho výrobu je již pravděpodobně navždy ztracen. Tak to byla zase jenom malá odbočka k nejvýznamnější byzantské zbrani A nyní se vrátím zpět k prvnímu nájezdu knížete Igora na Byzanc. Po útoku řeckým ohněm mnoho ruských válečníků přišlo o život, protože je oheň zabil, i když se snažili spasit skokem do moře z hořících lodí. Jenomže on ten řecký oheň hořel i na té vodě. Ti bojovníci, kteří přežili, včetně samotného vůdce Igora, byli jak se patří naštvaní. A proto při ústupu od hradeb města vydrancovali Bitinii, na jižním, to byla oblast, na jižním pobřeží Černého moře. O 3 roky později, tedy v roce 944, shromáždil kníže Igor mohutné varjašsko-slovansko-finské vojsko a najel přitom i kočovné pečeněhy, to byly turkický kmen, kteří měli současně napadnout Konstantinopolis pevniny, zatímco Igor s vojskem by město napadl z moře. Jenomže sbírání tak velikého vojska neuniklo byzantskému císaři Romanu I., který měl na kijevské Rusy švést své špehy a na druhé straně se tohoto vojska dosti obával. Proto vyslal vstříc k Igorovi své nejlepší vyjednávače, dnes bychom řekli diplomaty, kteří měli Igorovi nabídnout stejný tribut, jaký získal před časem Oleg v roce 911. Výsledkem těchto jednání byla nová mírová smlouva, obdobná té, co podepsal kníže Oleg, ale již byla mnohem výhodnější pro Byzanc než pro Rusy, které v mnoha případech Rusy omezovala. Která teda? Ta omezení se týkala toho, že pokud by chtěli ruští kupci obchodovat s Byzancí, museli by platit clo a kromě toho se kníže Igor zavázal, že bude hájit v případě potřeby pevnost Chersonésos na Krymu před útoky nepřátel. Ta pevnost byla založená starověkými řeky na Heraklejském poloostrově na jihozápadním pobřeží Krymu. Ve středověku ta tvrz zanikla. V této smlouvě již vystupuje kijevský vládce jako velký kníže, což znamenalo první mezi dalšími knížaty východních Slovanů, ale přitom on sám ještě používal variašského označený konung, ale i někdy chazarského kagan. Stejný titul pak používali i jeho nástupci, a to do doby, co to změnil jenom na kníže, veliký kníže Jaroslav Moudrý. K němu se časem také dostaneme. Kníže Igor se snažil rozšiřovat moc kijevských knížat na další východoslovanská území a i násilím přimět další slovanské kmeny k poplatné závislosti, což znamenalo poměrně vysoké roční platby kijevské Rusy jako tribut, tedy poplatek za nenapadení. Roku 945 se vydal v čele vojska vybrat daně od vzpůrných drevlianů, kteří se odmítali již podrobovat se vzdálenému knížeti. Došlo k boji a kníže Igor byl zabit. Jeho nástupce, syn Sjatoslav, byl ještě nezletilý a tak se za něho ujala vlády nad kijevskou Rusí Igorova manželka Olga. Na tuto první vládkyni kijevské Rusy se podívám podrobněji. Ona to totiž byla velmi výjimečná žena a schopná. Narodila se ve vsi Vibuty u Pskova asi v roce 890. Přesné datum známo není. Za to je přesně zaznamenáno, a to poprvé u ruských knížat, přesné datum jejího úmrtí. Stalo se tak 11. července 969 v Kyjevě. Kněžna Olga byla později pravoslavnou církví prohlášena za svatou. Ale ona se tak původně nejmenovala. Byla pokřtěna Jelena, původně, teda pokřtěna, jako při narození dostala jméno Jelena a jméno Olga přijala právě po křesťanském křtu a byla z ruských vládců vůbec první, kdo přijal křesťanství. V té době bylo křesťanství na kijevské Rusy a okolí velmi ojedinělé. Většinou tam byly neustále vládly pohanské zvyky. Za svého syna vládla Olga moudře spravedlivě. Hned po své smrti byla uctívána jako světice. Hned po své smrti. a roku 1547 byla pravoslavnou církví prohlášena za svatou a je dodnes hodně v Rusku uctívána. Byla asi opravdu výjimečná, neboť ji jako světici uznává nejenom pravoslavná, ale i římskokatolická církev, která na její počest ustanovila svátek svaté Olgy, který se slaví 11. července. Nejstarší písemní zápis letopisy pověst v rejmených let u Olgy uvádějí poněkud zmatečné údaje. Podle těchto letopisů se Olga ze Pskova provdala za knížete Igora v roce 903. To by jí bylo asi 13 let. Ale zároveň se zde uvádí, že jejich syn Svatoslav se narodil až v roce 942. Takže to jaksi nesedí. I když tak brzké sňatky tehdy nebyly výjimkou, spíš historikům vadí věk Olgy při narození syna. V době smrti otce mu byly pouze 3 roky. A tak, jak se mi říká, se vlády nad Kyjevskou Rusí ujala matka kněžna Olga. Drevlané si byli vědomi, co mocnému knížectví provedli, a i hned poslali do Kyjeva namlouvače, jak se tomu tak říkalo tehdy, aby se vdova provdala za jejich knížete Mata, čímž by se smrt Igora ospravedlnila a národy by se spřátelili. A staré letopisy to ale líčí takto. První msta kněžny Olgy. 20 drevlianů namlouvačů přijelo v loďce, kterou druhý den na rozkaz kněžny Olgy Kyjevané odnesli a hodili do hluboké jámy na dvoře jejího paláce. Posly namlouvače zaživa zasypali společně s bárkou. Druhá msta. Olga si vyžádala z důvodu nedostatečného projevu úcty prvních namlouvačů, aby k ní byli vysláni noví poslové, ale tentokrát ti nejlepší z nejlepších. Bylo to drevliany splněno. Všechny tyto posly pak upálili v lázni, kde se chtěli po cestě očistit. Třetí msta. Kněžna Olga se silnou skupinou vojáků přijela do země drevlianů, aby podle obyčeje vykonala tryznu na hrobě svého muže. Drevliané se počas obřadu opili a Olga zavelela, aby je všechny rozsekali. Letopis vypráví, tedy konec citátu. Letopis vypráví o 5000 zabitých drevlianů. To jsem dodával. A teď opět pokračuju v citaci. Čtvrtá msta kněžny Olgy. V roce 946 Olga vytáhla s velikým vojskem na drevliany. Podle novgorovského prvního letopisu, to už zase je konec, ten drevěný to končí, podle novgorodského prvního letopisu drevěny Kyjevané porazili v boji a Olga se vydala po jejich zemi, zavedla daně a poplatky a poté se vrátila do Kyjeva. Jenomže v letopisech pavěsti v rejmených let letopises vsunul suvku do textu. Počáteční sbírky o obléhání drevianského hlavního sídla i skoro stejně. Píší tam. Po neúspěšném obléhání v průběhu léta nechala Olga město vypálit pomocí ptáků. K jejíž nohám nechala připevnit zapálenou koudel se sírou. Město začalo hořet, obránci odešli z hradeb a vojsko Olgy je překonalo. Část obránců byla zabita v boji, ostatní se vzdali. Olga si je podrobila, slíbila jí poslušnost, ale přesto ve městě ponechala velmi silnou posádku, která měla každý náznak opětovné spouvry krutě potlačit. Poté, co se vypořádala s drevliany, ujela se vlády nad Kyjevskou Rusí do plnoletosti syna Svatoslava, ale i potom zůstala faktickou vládkyní, neboť Svatoslav Igorevič trávil mnoho času na vojenských taženích. Takže tak toto bylo v originálu toho starého letopisu. Samozřejmě přepsáno moderní ruštinou, protože ty původní slovanské bukvy člověk nezná. Ještě se podívám na historii prvního křtu vládkyně východních Slovanů. Po smrti manžela Igora se v roce 955 vydala Olga do Konstantinopole a byla pokřtěna. Přijali ji tam jako velkou vládkyni. O dva roky později, v roce 957, tam byla opět a byla přijata byzantským císařem Konstantinem VII. Porfirogenetem. A ten ji požádal o ruku. Alespoň to tvrdí tehdejší letopisec Nestor. Jenomže císař byl v té době ženatý a proto Olga tuto žádost odmítla. A zároveň požádala císaře o vyslání pravoslavných biskupů na Rus. Ale císař je na misii nevyslal, aniž uvedl důvod, že by uražená chlapská ješitnost po odmítnutí nabídky k sňatku, zároveň tímto odmítnutím sňatku vztahy s Byzancí ochladly. A proto Olga v roce 959 požádala římsko-německého krále Otu I. o vyslání misie s biskupem na pomoc při christianizaci Kijevské Rusy. Tímto poselstvem se ale Olga pokusila si vybudovat těsnější spojení se západním císařstvím a získat tím větší nezávislost na Byzanci. Císař Ota první jí vyhověl a hned téhož roku se na Kijevskou Rus vypravil mnich Adalbert, pozdější biskup magdeburský. Ale z této východní misie se velmi brzy vrátil, již v roce 962. Pavěsti vremenných let uvádějí příčinu. Opět cituji, tak jak to tam bylo napsáno. V onom roce se Adalbert, jenž byl jmenován biskupem na Rusy, vrátil zpět, neboť se mu nepodařilo dosáhnout toho, k čemuž byl vyslán a své snahy považoval za marné. Na zpáteční cestě bylo několik osob jeho doprovodu zabito. Jemu se podařilo uniknout jen s velkými obtížemi. Konec citátu vyreměných let. Na tom, jak Adalbert dopadl, měl pravděpodobně svůj podíl i mladý kníže Svatoslav, který nebyl příliš nakloněn novému náboženství, ale i přesto byly v Kyjevě při archeologických výzkumech odkryty pozůstavky rotundy, tedy křesťanské rotundy, z 10. století. To znamená, že snaha Olgy o christianizaci Kijevské Rusy přece jen nebyla zbytečná. O křtu Svatoslava se nikde v letopisech nepíše, on se totiž pokřtít nedal. Za to Byzanc si uvědomila, že by toto mocné knížectví mohla ztratit. A tak, a to bylo již po smrti kněžny Olgy v letech 987 a 988, proběhla na Rusy nová vlna christianizace, tentokráte pod vlivem Byzance a jeho rýtu, tedy pravoslaví. A to rozhodujícím způsobem předznamenalo budoucí směřování Ruska. A to jak na úrovni duchovní, tak i politické. V Rusku zakořenilo východní pravoslaví a politicky se po staletí orientovalo spíše na východ, než na západ. Tak, vážení přátelé, to bylo asi vše, co jsem chtěl říci o velmi významné vládkyni Kijevské Rusy kněžně Olze. A my se nyní společně vydáme za dalším, již zmiňovaným knížetem Kijevské Rusy, Svatoslavem I. Igorevičem. Narodil se pravděpodobně roku 942, ale přesné datum známo není. Podobně jako u jeho matky a otce je však známé datum jeho úmrtí, alespoň rok a měsíc, teda bylo to v březnu roku 972 na ostrově Chorticia. Svatoslav I. Igorevič byl především válečníkem. Proto za jeho desetiletého panování za něho velkou část doby vláda na Kijevské Rusy jeho matka kněžna Olga a jemu to tak vyhovovalo, protože kněžna Olga byla skvělou vládkyní. Jeho četná válečná tažení, teda Igorova, přinesla jeho knížectví mnohá další území a byl to právě on, kdo se zasloužil o pád dvou velmocí, Chazarské a první Bulharské říše. Zásluhou svých vojenských schopností připojil ke Kijevské Rusy celé údolí Volhy, Ponské stepy a část Balkánského poloostrova. A jen pro upřesnění, Chazarská říše byla státním útvarem na pomezí východní Evropy a Asie, která v době svého největšího rozkvětu v 8. a 9. století zahrnovala oblasti od Dolního Dněpru až ke Kaspickému moři a úpatí severovýchodního Kavkazu. Tato říše vznikla, teda Chazarská říše, vznikla v letech 661 až 678 na troskách starého velkého Bulharska, ale zpět ke Svjatoslavovi prvnímu. V posledních letech jeho vlády a také života představovala Kyjevská Rus jeden z největších států tehdejší Evropy vůbec. Na rozdíl od své matky Olgy, Svjatoslav nikdy nepřijal křest a zůstal zatvrzelým pohanem. Zemřel uprostřed bitvy, což způsobilo ztrátu získaných území dříve, nežli byla možnost je trvale připojit ke kyjevskému státu. Podívejme se na tohoto knížete podrobněji. Svjatoslav byl prvním svrchovaným vládcem Kyjevské Rusy, jehož jméno bylo nepopiratelně slovanského původu. Podle tehdejšího letopisce Leona Diakonóze byl průměrně vysoký, modrooký, ale mohutné stavby těla. Hlavu i bradu mýval oholenou, nosil však hustý knír. Vždy se odíval do bílého roucha, které měl vždy čisté. Zvláštností přibylo, že na jednom uchu měl velkou zlatou náusnici s rubínem a dvěma perlami. Nikdy prý nevyčítal své matce křest, ale on vždy tvrdil, že nezradí svou víru a po celý život zůstal pohanem. Hned po svém nástupu na trůn nechal doma vládnout matku a sám se s armádou vydal na válečnou výpravu s cílem rozšířit svou říši na celé údolí Volhy a do ponských stepí. Ta step se také nazývala Ponsko-Kaspickou stepí a táhne se od severního pobřeží Černého moře. To se ve starověku Černé moře nazývalo Pontus Euxinus a proto ona Ponská step. A táhne se až po oblasti v okolí Kaspického moře. Je to ohromná oblast. Rozkládá se od Dobrudže v severovýchodním rohu Bulharska a jihovýchodního Rumunska přes Moldavsko a jižní a východní Ukrajinu, přes ruský severní Kavkaz a Povolží až do západního Kazachstánu. V klasickém starověku tato oblast odpovídá státním útvarům Kimérii, Skýtii a Sarmátii a po celá tisíciletí zde žili různé a četné kočovné kmeny. Svjatoslav zde svedl několik vítězných bitev a území prakticky ovládl. Vyčistil jej od mnoha kmenů, které raději, protože to byli kočovníci, odtahli jinam. Poté dorazil do Chazarské říše, která se mu vojensky postavila, ale byla rozdrcena, což prakticky vedlo k rozpadu této jedné z nejmocnějších říší východní Evropy. Důvodem byla snaha Rusů získat přístupy k Volze kvůli lepším obchodním podmínkám a hlavně ukončit boje o vliv nad celým územím a podrobit si tamní východoslovanské kmeny. I to se Svjatoslavovi podařilo. Kmeny, které se nepodaly bez boje, jako například Vjatiči, byly napadeny a donuceny platit kyjevské Rusy tribut. Ono to zase místním kmenům tak nevadilo. Po staletí museli dříve platit stejný tribut Chazarům. I hned po dobytí tohoto území se vydal kolem řek Oky a Volhy a provedl invazi do volského Bulharska, kde vybral daně a opět si podrobil tamní kmeny. Přitom využíval námezní vojáky, později se nazývali žoldnéři, z řad porobených kmenů, především z řad Oguzů a Pečeněhů. Tyto kmeny byly známé svým jezdeckým uměním, ale i skvělou vycvičeností jejich koní a Svjatoslav je platil proto, aby vyrovnal nedostatek svých vojáků v jízdním boji proti schopnější jízdu chazarskou i bulharskou. Kolem roku 965 byl ruskými vojsky zničen chazarský Sarkel, což byla velká vápencová chazarská pevnost, dnes už je zalitá vodami Cimlianské přehrady. Přitáhl před krymský Kerč, dobil ho a vypálil. Poté se obrátil zpět a dobil i hlavní město chazarské říše Atyl. A právě jeho pád, tedy města Atyl, předznamenal naprostý rozpad kdysi mocné říše Chazarů. Tím pádem Kyjevská Rus ovládla všechny hlavní obchodní cesty všemi svěry a do dobitého území začaly proudit Slované, což nakonec vedlo k tomu, že se zde významně změnily demografické a kulturní poměry. Ale o tom, kam se velký vojevůdce a válečník vydal příště, i o jeho dalších osudech si ale budeme povídat opět až za týden v další části tohoto velmi rozsáhlého cyklu. Thank you.
řeky prout má břehy své a louky rád. S vrbou ten klidný kout, jak oči tvé se bude zdát.